Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 23 сентябрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистанда Талибан чагыштырмача тынч саналган түнүяктагы Кундуз шаарына жол тутта. Козан суу жылгасы янында универсиада курулмаларын түзүүнү фен ишликчилери яклап чыкты. Россия Баш прокуратурасының Башқұртстанда өткерген тексерулер нәтижесінде Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін. Ижауның 97-ші мектебінде ана тілі оқытушысы табылмау себепті тағын бір татар сыныфы ашылмай қалды. Башта дүние жаңалықтары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Нью-Йоркта Бирлешкен Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе утырышы дәвам итә. Афганстандагы шартлауларда тыныч халыктан 12 кеше халак булды. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бирлешкен Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе утырышы дәвам итә. Америка Кушма Штатлары президентыннан соң дөнья җитәкчеләренә БМО мөнбәреннән Ливия башлыгы Каддафи мөрәҗәгать итте. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама БМО гомум мәҗлесе җыенында ясаган беренче чыгышында коралларны җәелдермәү, дөньяны саклау, дөнья проблемаларын бергәләп хәл итү кирәклеге турында әйтте. Ул ил җитәкчеләре үзләренә күбрәк җаваплылык алырга тиеш дип белдерде. Обама бер дәүләт тә башкасыннан югарырак булырга тиеш түгел дип тә әйтте. Шулай ук әлеге җыенда Россия җитәкчесе Дмитрий Медведев Иран президентының да чыгыш ясавы көтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесен генераль секретарь ачып җибәрде. Пан Ги Мун дөнья алдында торган иң мөһим проблемаларны барлап чыкты. Ул ачлык, энергия, икътисадый төшенкелек, климат үзгәрү һәм дуңгыз кизүен атады. Шулай ук ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен дә телгә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстандагы шартлауларда тынч халыктан 12 кеше халак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандагар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларына салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Булгарстанның Франциядәге вәкиле булып эшләгән Булгар Ирина Бокова ЮНЕСКО оешмасының яңа башлыгы итеп эшләячәк. Ул Мисыр вәкиле Фарух Хисни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып карадылар, әмма бер намзатның да тавышлары җитмәү сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсе тәмамланып килде. Фарух Хисни җиңәр дип көтелгән иде, әмма аның карашлары көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хисни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган шырақта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләр өчен гафу итсә дә, аның ЮНЕСКО оешмасын җитәкләү алуында шикләнүчеләр күп булды. Сайланудан соң Ирина Бокова халыкара хезмәттәшлек принципларын яклауны белдерде. Мин беркайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим, диде ул. Бокова бу оешмага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай булачак. Шулай ук ул моңа кадәр элекке коммунист илләрдән бу урында вәкилләрнең утырганы булмаган. Ирина Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлаган. Инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Булгарстан коммунист фирқасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстан ЮНЕСКОның элекке рәисе белән уртак проектлар алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тәмамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш өрде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта БМО генераль секретары Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуында белдерде. Аның фикеренчә, глобаль җылынуга каршы конкрет чаралар турындагы килешүгә Даниядә буласы киләсе шундый очрашуда ирешелергә мөмкин. Күмер газын һавага чыгаруны Кытай, Хиндстан, Америка Кушма Штатлары киметергә ризалашты, диде генераль секретарь. Шушы саммитта 100 илнең җитәкчеләре катнашкан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Саян Шуш су электр станциясендәге казада үлгән кешенең соңгы үлгән кешенең мәйте табылды. Шулай итеп, анда һәлак булучылар саны 75-кә җитте. Моңа кадәр бер кеше хәбәрсез югалган дип санала иде. Каза 17 августта булды. Россия прокуратурасы вәкилләре бу станциянең элекке хезмәткәре Марина Рауның җасады булырга мөмкин дип белдерде. Россия техник күзәтүчелек оешмасы хисабы якын көннәрдә тәкъдим ителер дип көтелә. Бу соңгы елларда иң зур шундый каза дип санала. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядагы бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешләрендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
Нью-Йоркта БМОның ел сайын үтә торган гомум җыены ачылды. 120 ләп ил җитәкчеләре бер атна буена Афганстан, Гараб-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим һәм җитди мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Очрашулар вакытында ел сайын кайбер җитәкчеләр кызыклы чыгышлар да ясый. Кайбер канатлы сүзләрне соңыннан журналистлар еш искә төшерә. Әмма җыен тирәсендә кызыклы хәлләр инде сөйләшүләргә кадәр үк башланды. Аларның кайберләре белән алсу кырма таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз шатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, шатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә, Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да шатыр алынырга тиеш, манзараны бұза деген. Бетфорд жире адвокаты моның белән килешкен, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен шатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм аларына пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек кешеләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм иғтибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинижад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялган икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмауын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элекедән дә тизрәк баету өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО гомум җыены кысаларында АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очраша. Алар да Иран турында сөйләшер дип көтелә.
Шәршәмбе БМО җыенында ясалган чыгышларга кире кайтсак, анда 40 еллык хакимият тарихында беренче тапкыр бу җыенга килгән Либия президенты Муаммар Каддафи АКШ президенты Барак Обамадан соң икенче булып чыгыш ясады. Аның чыгышы сәгатьтән артык дәвам итте. Обама үз чыгышыннан соң Каддафи белән 100-100 очрашмас өчен бинадан чыгып ук китте. Каддафи сөйләгәндә шулай ук утырышны ташлап чыгып китүче ил башлыклары да булды. Каддафиның бу җыенга килүе аңа сүз бирелү дөньяда зур каршылыклар тудырды. Бүген шулай ук Төркменстан, Таҗикстан, Иран һәм Русия президентлары чыгыш ясый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Шәршәмбедә Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшага агрессиясен тәнкыйтьләгән карар чыгарды. Бу документта Советларның Польшага карата гамәлләре беренче тапкыр геноцид сүзе белән бәйләнә. Әлеге карар белән Али Гыйльми таныштыра.
Польша сейме кабул иткән шушы карарда Кызыл армиянең 1939 елның 17 сентябрендә ул чакта Польша дәүләтенә кергән Көнбатыш Украина һәм Көнбатыш Беларусь җирләренә басып керүе агрессия дип атала. Документта әйтелгәнчә, шушы басып керү Советлар белән Хитлер Германиясе арасында төзелгән Молотов-Риббентроп килешүе нигезендә башкарыла. Нәтиҗәдә Польша ике тоталитар режим, нацизм һәм коммунизмның корбаны була. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның башка халыклары да шулык язмышка дучар була. Балтик илләре мөстәкыйллеген югалта. Йөздәгән мең кеше гулакта черетелә. Катында поляк офицерлары атыла. Сейм карарында әйтелгәнчә, бу гамәлләрнең күләме һәм оешканлыгы аларга геноцид төсмере бирә. 1939 ел вакыйгаларын бәяләгәндә Сеймның геноцид сүзен кулланганы юк иде әле. Бу сүз беренче тапкыр кулланыла. Документны төзүчеләр фикеренчә, Польша белән Русия арасында сулык эзләгәндә, бу тарихи вакыйгаларны бозып күрсәтергә ярамый. Польша парламенты Русиядәге бар яхшы ниятле кешеләргә мөрәҗәгать итеп, Сталин чорындагы җинаятьләрне фаш итүдә хезмәттәшлек итәргә чакыра. Поляк офицерларының Катынь урманында атып үтерелү вакыйгасы Мәскәү белән Варшава арасындагы мөнәсәбәтләрдә озак еллар киртә булып торды. Совет чорындагы рәсми аңлатмага күрә, поляк офицерларын совет түгел, ә алман гаскерләре аткан. Бу аңлатма 1990 елга кадәр рәсми аңлатма саналды. 1990 елда баш хәрби прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерү нәтиҗәсендә 1800 поляк офицерының НКВД карары белән юк ителүе расланды. 22-сенең кемлеге ачыкланды. Күптән түгел, 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулу уңаеннан Россия премьер-министры Владимир Путин Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык, поляк офицерларының Катында үтерелүен җинаять дип атаган иде. Бер үк вакытта ул үткәннең караңгы битләренә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Польша парламентының соңгы карарында сәяси төсмер дә бар. Киләсе елда Польшада президент сайлау үтә. Хәзерге президент Лех Качинскийның урынын саклап калу ихтималы юк дәрәҗәсендә. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, Качинскийның тарихка мөрәҗәгать итүдән башка чарасы юк. Поляклардың сугыш вакытында советлар һәм Германия аркасында күргән михнәтләрен ул үзенең сайлау кампаниясенең бер өлеше итәргә җыена.
Узган ел ярымда иқтибар Афганстанның күньяк һәм көнчыгышындагы иминлеккә юнәлдерелгәндә, илнең төньягында хәлләр кинәт үзгәрде. Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы зур шәһәрләрнең берсе Кундузга таба юл тота. Афганстандагы хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтә.
Кундуз вилаятын исеме күптән түгел алман генерал әмире белән Талибанга каршы башлатылган хавыл җимендә гади халыкның зур зыян күрүеннән соң еш яңгырый башлады. Әлеге вазгыят төбәктәге алман хәрбиләре һәм сайлаулар якынайган алман җирендә Германияның афган сәясәте бәхәсен күн тәртибенә китерде. Ләкин асылда бу хәл Афганстанның төньягында көтелмәгәндә иминлекнең нашараюын аңлата иде. Афганистанның төньягында иминлек соңгы 18 айда күпкә нашараюы күрелә. Талибанның илек иминрәк дип саналган Кундуз вилаятына таба һөҗүмнәрен юнәлдерүе турында Кундуз шәһәр башлыгы ярдәмчесе Хамидулла Даниш булай сөйләде. Талибан иле Кундуз вилаятын каты контрольдә тоткан иде һәм аның халыктагы көчле тәэсирен әле дә күреп була. Моннан кала нота Кундуздан узган Шерхан юлын кулланырга тели. Шул исәптән Талибан кебек душман көчләр мондагы иминлекне бузарга тели, ди ул.
Кайда ва Талибан тасмим гырфтан тайи манатика хам на амын бисазан.
Кундуз вилаятында халыкның 40%-ын пештуннар тәшкил итә. Алардан кала таҗик, төркмән, үзбәк һәм башка милләтләр бар. Талибан вакытында фундаменталист сугышчылар пештун җирләрен сайлый. Дөньяк чигендәге сугышта бу җирләрне алар үз базасы буларак куллана. Хәзер алар тагын бу җирләргә кайтты. Талибан күчләре хәзер юлларга ялган тикшерүне нокталары урнаштырып, монда һөҗүмнәр уйыштыра башлады. Һәм алар афган һәм алман иминлек күчләренә каршы чараларын арттырды. Германияның The Welt журналы хәбәрчесе Клеманс Вәген Талибан күчләренең артуын Кундузда булган матбугат очрашуында ук күрүен әйтә.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base. I saw a huge calendar of 2009 where
Taliban binası divarında 2009-нчы ел календары иленгән иде. Анда Талибан кылган һөҗүмнәр көнләп кызыл төстәге каләм белән сызылган. Апрель айыннан башлап каләм белән ишарәләнгән көннәр күбесенчә календарны каплый башлаган иде. Интихар һөҗүме, яндыру очраклары һәм башкалар белән. Никлеманс Вәген.
Ambushes. It's a huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Төбәктә иминлек киеренке баскычка бингәндә төбәк халкы да тараф тотарга мәҗбүр калган. Хәзер төбәктә кайбер гаиләләр Талибан яңадан төбәкне алыр куркынышы белән балаларын Талибанга җибәрә башлады дигән хәбәрләр ишетелә. Җирле халык төбәктәге элекке сугыш башлыкларының да яңадан куравланып шәхси мәнфәгатьләрен кайгырта башлавын әйтә. Кундузда яшәгән Габделхак бу турыда булай сөйләде. Монда бары тик Талибан иминлеккә яны дип әйтмәс идем. Элекке сугыш башлыкларда куралны ташлаган булып, хакимият күзен генә буядылар. Ләкин алар яңадан Талибанга кушылырга мөмкин. Габделхак шулай ук рәсмиләр арасында ришвәтчелекнең артуына халыкның канагатьсезлек белдерүен дә әйтә. Аның фикеренчә, халык арасында Талибанга ярдәмнең артуының асылында да моның зур тәэсире бар.
Азатлык радиосы.
Киләсе язда аксакал губернаторлар алышын маска мөмкин. Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, кризис вакытында Русия җитәкчелеге бу адымга бармаячак. Чөнки төбәктәге җитәкчеләрне алмаштыру халыкның ризасызлык чараларын көчәйтеп җибәрергә мөмкин. Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, Мәскәү кирмәнендә халыкның ризасызлык белдереп шаушу чыгуыннан куркалар. Шул сәбәпле ил җитәкчелеге Юрий Лужков, Эдуард Троссель, Минтимер Шәймиев кебек губернаторларны әлгә үз урыннарында калдырачак. Белгечләр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев та, премьер-министр Владимир Путин да өлкән җитәкчеләрнең төбәкләрнең үсешен тоткарлауын аңлый. Әмма ил җитәкчелеген әлеге аксакалларның төбәктәге хукук хукук саклау идаралары, прокуратура һәм дәрәҗәле эшмәкәрләр белән тыгыз элемтәдә торуы барчы. Димәк, губернаторны алмаштырсаң, төбәктәге башка күп кенә җитәкчеләр дә алмашыначак. Кризис вакытында исә әлеге проблемалар кайгысы юк. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов новый регион белгечләре белән килешә. Аксакал губернаторларны үз вазифаларыннан алу вакыты һичшиксез кичектереләчәк, ди ул.
Сейчас на первый план выходит проблема 2012 года. Проблема того, кто будет избираться президентом, Медведев или Путин.
Хәзер югары даирәләрне борчыган төп мәсьәлә 2012 елда кемнең президент булып сайлануы. Путинның әллә Медведевныңмы? Заманча үсеш институты башлыгы Игорь Юргенс әлеге ике җитәкченең каршы торуына иҗтимагый әһәмият бирергә кирәк ди. Ни өчен әлеге тәкъдим Медведевның Америкага барган вакытына туры килгәне аңлашылмый. Димәк, ул президент урынын саклап калыр өчен Америкадан ярдәм сорарга мөмкин. Әлбәттә, әлеге көндәшлектә Медведев та, Путин да төбәктәге җитәкчеләрнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә аларны алмаштырмаячаклар. Путин үзе университетка әзерлек өчен Казанга өстәмә 4 миллиард сум бүлеп бирде. Шундый акчалар ышанып тапшыргач, ничек инде Шәймиевне алдырасың? Алай эшләнми. Минемчә, 2012 елга кадәр Шәймиев, Лужков, Россель, Рәхимов та үз урынында калачак. Тиздән Ельцин һәм Хасбулатов замандагы кебек төбәкләр өчен көрәш башланачак, ди Рәшит Әхмәтов.
Между Ельциным и Хасбулатовым за регионы.
Сәясәт белгече һәр вакыт Шәймиевнең Медведевка якын булуын әйтеп килсә, хәзер фикерен үзгәрткән. Әхмәтов фикеренчә, Путинның Казанга акча бирүе дә Шәймиевнең Медведев Ярославльдә үткәргән җыелышта, Түбән Новгородтагы дәүләт шурасы утырышында катнашмавы да Татарстан җитәкчелегенең Путин яклы булуын күрсәтә. Әлегә Русиядә Медведевка ышанучылар саны Путинныкына караганда күпкә азрак булса да, Әхмәтов киләчәктә тәхеттә барыбер Медведев калачак дип фаразлый.
Юргенс сообщил Рейтеру, что сейчас 30% общества...
Игорь Юргенс берген мәгълүматларга караганда, хәзер Русияның 30% Медведев, 70% Путин яклы. Әмма Медведевның мөмкинлекләре күбрәк дип саныйм, чөнки аны яклаган 30% җәмгыятьнең иң акыллы өлеше. Шуңа күрә бу унжулар бер акыллыны алмаштыра алмый дигән ширак, ди Рәшит Әхмәтов.
Скажем так, 10 дураков не заменит одного умного.
Билгеле булганча, 2010 елда Саратов, Приморье, Коми, Курск, Алтай, Мариэль, Дагстан, Курган өлкәсе җитәкчелегенең идарә итү вакыты тәмамлана. Әле ел башында бу җитәкчеләрнең үз вазифаларыннан алу мөмкинлеге турында сүз барды. Хәзер исә белгечләр кризис беткәнче бу турыда сүз чыкмас дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан су елғасы янында универсиады құрылмалары түзіні фән үшіктілері яқылап шықты. Универсиады құрылмаларын түзу шартларында Қозан су елғасы деп есімленген түгәрі үстел сөйлешу барышында экология, биология ғалимнәрі журналистларыны дүріс мәғлімет бермеше шаушу тудыруда ғайпләді. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Татарстандагы бер төркем иҗтимагый экологлар универсиада кырылмаларын Казан су янында зу табигатькә зур зыян салачак дип белдереп төрле чаралар оештырган иде. Ягъни алар Казан суының яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне кым юдырып киңәйтү, кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә килде. Әмма бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумы каршындагы экология проблемалары фәнни шурасы моның белән килешмәвен җиткерде. Хәтта эшләр файдага да булырга мөмкин дип тә әйтте. Алар сүзләренчә, Казан су елгасы ул инде Яңа Савин районындагы тимер юлдан 200 метрда бите. Шуңа универсиада кырылмалары тезелә торган җирдә Казан су елгасы юк, анда сазлыклар гына калган ди галимнәр. Һәм аларны битерүдән табигатькә зыян килмәячәген ышандыра Казан дәүләт университетының биология факультеты деканы Рушан Сабирҗанов.
То, что будет совсем практически показать, насколько вот эти болота и заболоченные участки, они нисколько не повлияют на гидродинамический режим.
Галимнәр сүзләренчә, сулыкларны кым белән каплау суның тыпчыганактан яхшырак агуына китерәчәк. Шулай ук универсиада кырылмалары төзеләчәк җирләрне тиешле экологик проектлар ярдәмендә матурайту шәһәрнең үзәген күркәм итәчәк диялар. Моннан тыш, фән эшлеклеләре Казан су янындагы үсемлекләрне һәм кышларны саклау бер җирлек нигезендә генә мөмкин түгел, ягъни аны комплекслы хәл итәргә кирәк дип саный. Галимнар айтуынча, бүгінгі шартларда иқтисади һәм экологик өлкәдә бер ортақ фикергә килергә кирәк. Һәм кола зур тизлек белән үсеш алган заманда үсемлекләрне һәм җәнлекләрне саклап калу мөмкин булмаска мөмкинлегендә әйтә. Хәтта биология фәннәре кандидаты Алек Аскиев шәһәрдә гомумән табигатькә урын юк диде. Бу исә журналистларны гаҗәпкә калдырды. Время деньги газетасы хәбәрчесе Суфия Сайганова үз карашын белдерде.
Вот меня уже просто как жителя города просто по голове шарахнула фраза, с которой он начал. В городе нет места природе в принципе. Извините меня, пожалуйста, когда такой говорит эколог,
мы тоже обращаем на это внимание.
Ну вот, это первое. Дальше. Нет, мне хотелось бы вот тут вот завершить вот это мнение. Вот как житель города, я хочу, чтобы в Казани было место природе.
Гомумән фән эшлеклеләренең барлык дөрес түгел мәгълүмәт таратуда журналистларны гаепләве каләм ияләре арасында канәгатьсезлек тудырды. Алар галимнәргә дөрес мәгълүмәт җиткерү өчен барлык басмаларның да ишекләре ачык булуын әйтте.
Если вы эколог, если вы граждане этого города, и у вас есть своя активная позиция, вы сами должны звонить в газеты, теребить журналистов, приходить к журналистам. Вот вас оскорбляет, скажем, какое-то нелепое мнение, высказанное где-то. Так позвоните и скажите, я специалист, дайте мне высказаться, ребята. Мы готовы к дискуссии, мы готовы принять каждого, мы готовы публиковать ваше мнение.
Дейді журналист Сайганова. Түгәрәк өстәл барышында аңлашылғанча, Қазан су янында универсиада қырылмаларын түзуге бағышланған жиылышлар әлі келешекте де дәвам итәчәк. Шул сәбәпле кайбіреулер бұл істән қошылған іш түгел мекен деп шикләнде.
Азатлық радиосы.
Россия Баш прокуратурасы төркеменең Башкортстанда үткәргән тикшерүләре нәтиҗәсендә Республика прокуратурасы җитәкчелеге алмашынырга мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Башкортстан татар оешмалары Казан ханлыгының Явуз Иван тарафыннан басып алынуын 13 октябрьдә искә алачак. Республика татар иҗтимагый үзәге утырышында эшчәнлекне финанслау, оешманың тамгасы мәсьәләләре дә каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия генерал прокуратурасының тикшерүчеләре эшләрен дәвам итә. Әлеге төркемдәге 16 кешенең 10-сы республиканың район һәм шәһәрләрендә эшли, калганнар Уфада дип хәбәр итәләр. Ведомости газеты хәбәренә караганда, әлеге тикшерүләр нәтиҗәсендә республика президенты тарафдарлары булган 2 кешенең вазифаларыннан бушатылу ихтимал. Алар Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин һәм прокуратура каршындагы тикшерү идарәсе башы Алексей Касьяновлар. Шушы ук чыганак әлеге тикшерү төркеме килүгә үткән елның декабрендә Башкортстан Ичке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алешин да сәбәпче булу ихтимал дип хәбәр итә. Аңа караганда Игорь Алешин генерал прокурор урынбасары Виктор Гриня белән заманында Омск өлкәсендә бергә эшләгәннәр, әле дә дустына мөнәсәбәттәләр. Һәм нәкъ шушы Виктор Гриня бүген Башкортстандагы тикшерү төркеме белән кураторлык итә. Шуны да искә төшерергә кирәк. Башкортстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иша Фахретдинов та июль ае ахырында генерал прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул Башкортстан прокурорын тикшерүне сорады. Ул Хуртинның Уфага күчү белән 4 миллион сумга фатирын төзекләндерүен, эшкуарлар акчасына 2007 елда Төркиядә ял итүен искә төшереп, моны ришвәт алу, коррупция галәмәте дип бәяләгән иде. Татар җәмәгать оешмаларының берлектәге чираттагы утырышы булды. Онда төп каралган мәсьәлә хәтер көнен үткәрү булды. Ул 13 октябрьгә билгеләнде. Бу беренчедән Казандагы хәтер көне уңаеннан бүленешкән төркемнәрнең берсенә дә өстенлек бирмәү өчен булса, икенчедән 13 октябрь сишәмбе көненә туры килә. Ә сишәмбе атнаның татар оешмалары вәкилләре җыела торган көн. Хәтер көнендә ясалачак чыгышлар, дини, мәдәни чаралар планы кабул ителде. Артабан төрле мәсьәләләр каралды. Шуның берсе татар оешмалары вәкилләреннән чаралар үткәрү өчен акча җыю мәсьәләсе. Кайберәүләр 10 сум гына җыйсак та бик күп акча җыеп була дип белдерде. Алар уенча әйтемдәге кебек ил төкерсә күл була. Миллионнан артык татарның һәрберсе бер сум акча бирсә дә, миллион сумнан артык акча җыеп була дигән сүз. Моңа каршы Ансаф Гатаулин шулай диде.
Жамагат нерсе кей ми оптыратты. 10 сум жиып. Мына шуны оңнага су ойоп бит. Биз аның белән нерсе эшли алабыз? Нерсе эшен шулай буга жүрибез? Нерсе эшен жешибез? Мына миндә пенсия бар. Но 1000 сумны аның өчен бирәм. Мына сезне дә шөкрәм. Шул тирәдә бирергә кирәк. Җәмгыят эшли алсын.
Бу ансаф хата уйлыйм булды. Ортабан татар иҗтимагый үзәгенең билгеләрен булдыру мәсьәләсе күтәрелде. Илнар Гарифуллин тиюнең билгесе итеп аждаханы тәкъдим итте. Ләкин аны беркем дә кабул итмәде. Илнар Гарифуллин:
Безнең предклар кем? Это булгары. А у булгар нашел аждаха был, да это самый главный агрессивный символ войны, а на себя наносили вот это изображение, что аждахан, когда в бой шли. Так что без бит казан татарлар, без тюрклар тугу, без уйгурлар тугу, без башкортлар тугу. Бездя особый свое должно быть.
Бу Илнар Гарифуллин булды. Уйшма билгесе итеп кайбыраулар шаяртып, сорык бәрәнендә тәкъдим итте. Олар уенча Башкортстан татарлары бүген нәкъ шул хәлдә. Фәйз Галикаев мондый фикерләрне пранзаран китерде.
Тоңнар ота изеләү җәк, ошатада йоклата. Безнең бөтен психология шул булды. Ә символ должен быть агрессивный. Аны бөтенсе белә, историядан карагыз. Кемдән инде символ? Шул җиңе. Салават Юлаев соңды белән булды. Ә Акбарс нәрсә белән Салават Юлаев чемпионны алды. Сразу символ аларга киш бирә. Аны онтырга ярамый. Так что мына берән анасын бараш кысын рәдем куярга. Ул без җүнсез дигән сүз. Бүре безнең.
Бүре.
Акбарс агач ботагында утыра. Син белмәсәң тип тор. Без акбарс күрсәтермен. Так что мына символны сойлаганда дөрес сойларга кирәк.
Бу Фәйз Галикаев булды. Утырышта катнашучыларның бер өлеше мондый билгеләр эшчәнлеккә тәсир итми, аның кирәге юк дип исәпли. Вилла Типов:
Һәрбер офисның организацияның әйбәт, ул печәте була. Ә флаг, герб и т.д. ул государственные символы. Ә общественные организации, ТОЦ әйбәт, или автономия, или, допустим, Кукбуре, или Корабуре, например. А в общественной организации, если каждый будет свой символ действительно делать, сейчас, тем более, непонятно, что будем творить. Да и нужно ли сейчас вообще?
Бу Вилла Типов булды. Утырыш татар иҗтимагый үзәге билгесен эшләү мәсьәләсен киләчәккә калдырды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасыз төзекләндерү эшләренә ябылу сәбәпле соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендәге татарларга тамашалар күрсәтә. Күптән түгел генә алар Омск якларында булган иде. Бу көннәрдә исә Сембердә. Шушы фырсаттан файдаланып, хәбәрчебез Айрат Ибраһим театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән аның тәгәрмәч өстендәге тормышы турында сөйләште.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сембирлеләргә Мирса Әмирнең Гөлшая дигән әсәрен бүләк итте. Тамаша өлкә үзәгенең яңа шәһәр дип аталучы Идел Аръягы районында булды. Спектакль алдыннан Татарстанның атказанган артисты, театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән әңгәмә корып алдык. Нинди җилләр ташлады соң безнең якларга дигән сорауга ул менә ни диде.
Менә безнең бит инде театрыбызга 75 ел тулды бит инде. Микола театр. Без гадәттә инде читтә яшәүче үзебезнең милләттәшләребез белән һәр даим очрашырга, менә шулай үзенә бер күлә театр бәйрәме оештырырга һәр чак атлыгып торабыз. Әлбәттә театрыбыз Казанда эшли, безнең стационар театр. Шулай булгач, әлбәттә күбрәк Казанда эш итәбез инде. Ләкин менә 3 ел инде безнең театрыбыз ремонтта. Капиталь ремонтта безнең театр. Шулай күрәбез инде мөмкинлекне кулланышкандырмыйбыз. Шушы фырсаттан файдалы Казанда спектакльләребез хәзер киресенчә сирәк була инде. Мәчеттә яшәүче үзебезнең татарларыбызга, үзебезнең репертуарыбызда зур урын алып торган иң әйбәт спектакльләребезне алып йөрибез. Әле менә күптән түгел Себер якларына йөреп кайттылар. Режиссердин соңгы мәләзек спектакле белән, Гөлшаян спектакльләре белән дә булып кайттылар. Гомумән менә без Пирим менә тиздән барда ягы булырга тиеш. Менә әйе, Навира Гайтинаның бер тамчы ярату әсәрен алып барырга тиешбез инде. Андыр Башкортстан булырга тиеш. Менә шулай инде без менә әле театр ремонтта булу сәбәп. белән хәзер 3 ел тәгәрмәш өстендә дип әйтик. Безнең көне театрның тарихы да кемәйтмешли. Элек күчмә театр булган, ул тәгәрмәш өстендә булган. Менә театрыбыз ремонт вакытында без инде вакытны ничек тәртибе бушка сарыф итмибез. Менә шулай үзебезнең читтә яшәүче читтә яшәүче тамашачыларыбызга чыгып хезмәт күрсәтәбез.
Рәхмәт. Менә Кәрим Тинчурин безнең татар театрының нигез салучыларының берсе инде, әйме? Сез теге уң кулыгызны сул йөрәгегезгә куеп, ничек уйлыйсыз? Бу исемне аклыймы театр?
Мине булса, аклыймы, акламыймы, без инде безнең карашка без аклый дип саныйбыз, әйе бит, безнең карашта. Ләкин калганын битне бар ахыр сүздә кем әйтмешә, тамашачылар әйтә. Менә без Кәрим Тинчуринны шуннан да битне бик олуг шәхесебез, татар театрының нигез салучыларының берсе, аның инициативасы белән битне менә бу театр Галис Каркамал театрының филиалы буларак оешып китә, әйме? Шул вакытта Кәрим Тинчурин әйткән була, менә бу кайдыр инде 35-нче елларда менә ди без Казанда гына эшләмик, ди шул заманда гыймы? Читтәге тамашачыларга да эшләргә тиешбез, ди менә бу Кәрим Тинчурин фикере. Менә без бүгенге сәкендә Ульяновскидан бир дә сезнең шәһәрдә, димәк, әйме? Без Казанда гына түгел, көтеп тормыйбыз, үзебез килеп хезмәт күрсәтәбез. Менә күпмедер дәрәҗәдә аның фикерләре, аның теләге, кем әйтмешә, хыяллары тормышка ашкан дип әйтеп була, шулай бит. Икенчедән, менә инде Кәрим Тинчурин шуннан да олы драматург да бит әле ул. Менә башка театрларга караганда аның бик күп әсәрләрен без үзебезнең театрыбызда куябыз. Бу инде безнең турыдан туры менә. Мәсәлә, безгә калса менә аның олуг шәхеснең исемен аклау өчен шуны. Аннары без бер вакытта да инде теге рус әйткәндә халтура белән шөгыльләнмибез, югары сәнгать күрсәтергә тырышабыз. Репертуарыбызга да теге затлы әсәрләр алырга тырышабыз. Югары бигрәк тә теге татар классикалары алырга тырышабыз. Әйе бит, кем әйтмешә, теге билдән түбән юморлы, шалда-былды белән репертуарыбызны тутырырга тырышабыз. Мәсәлә, үзенә күрә мин үзебезнең караштан аклыйбыздыр дигән фикердә.
Аңлашылды. Менә репертуар дигәннән Мирсәй Әмирнең Яшаян алып килгән. Мин мәсәлән Мирсәй Әмирнең теге Агыйделе бала чакта бик яратып укыган интеге Ильяс белән Аязның ничек кулакларга каршы көрәшкәннәр турында. Хәзер бит кулаклар юк. Нигә 309-нчы әшәке законнар чорында заман шарак әйбер урынына шул борынгы дип әйтик мин дә нигә аны алып килдегез?
Менә мин хәзер болай дип җавап бирәм. Беренчедән Мирсәй Әмир битендә үз чорында әлбәттә теге каядыр теге заман таләпләре буенча да иҗат иткәндер. Менә сез әйткән ул агыйделәр, диләр теге кулаклардан кем әйтмешә теге шулай дип. Ләкин Гөлшаян спектаклендә име анда бер андый теге соц тема юк. Ул мәхәббәт темасы. Ә мәхәббәт темасы белүбешә бер кашын да искерми. Ул элек тә хәзер дә бер шулай бит. Димәк без монда нидер бер теге соцка саларга кергәнәй бер алып килмәдек. Сап, Шаян, менә халкыбызның теге ниләре белә, төрле гореф галәтләре, кем әйтмешә фольклоры белә бизәлгән спектакль алып килде. Бу бер икенчедән. Менә безнең театрыбызга күп очракта әйме, шундый бер заман булды бит. Театрга яшьләр килми башлаган ди, әйме. Гел олылар гына иде. Менә шул хәзерге вакытта бер әйбер сөендерә. Яшьләр күп килә театрларда, әйме. Без әлбәттә менә бик күп әби апайларыбыз, әйме, менә ак яулыклы әбиләребез, тамаша залларына киләбез, күп йөрибез, күп күрәбез, кем әйтмешле, әйме. Һәм алар үзләренең аныкларын алып киләләр, әйме. Үзләренең теге татар телен күрсәтергә бит инде.
Ә гомумән татар театрының киләчәге ничек күз алыйсыз сез?
Театрдан тамашачыны читләшмәс дибез. Ул бит әле шунда түгел, кешенең бит әле күңеле бар. Менә ул бит кем әйтмешә татарлыгы кешенең татары күңеленә сеңгән. Димәк, шуңа күрә элек-электән дә менә дин дибез, әйе бит, дин дә бит ничә елда елга карамастан буыннан буынга тапшырылып килгән. Барыр тапшырыла ул. Шуңа күрә татар театры мен булса, бер туган киләчәктә дә яшәячәк. Калганнары булыр аны.
Диде Шамил Фәхретдинов. Кәрим Тинчурин исемендәге театрның әдәби бүлеге мөдире белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Татар җәмәгатьчелеге янә зур югалту кичерә. Күренекле әдәбият галиме профессор Язучылар берлеге әгъзасы Мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Татар галимнәре әдәбият тагын бер милләт пәрвәрен югалтты ди. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы Мусин 2009 елның 23 февралында үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән була. 23 сентябрьдә инде галимне иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндери бистәсе зиратына соңгы юлга озатты. Флюн Мусин чыгышы белән мөслим якларыннан, татар мәктәбен тамамлауга карамастан, Мәскәү дәүләт университетының урыс теле филологиясе факультетын тамамлый. Гомеренең күп өлешен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта үткәрә. Ул үзен шушы вакытта күренекле тәнкыйтьче, әдәбиятчы буларак күрсәтте, ди галим Хатип Миңнегулов. Миңнегулов сүзләренчә, Флюн Мусин заманга туры килешле әдәби тәнкыйтьче булган. Үзенең әдәби публицистик язмаларын Татарстан матбугатында, хәтта Мәскәүнең Правда газетында да бастырган.
Флюн Муслахович нидә безнең әдәбият тарихын өйрәнде. Ул хәзерге шушы әдәбиятны һәм хәзерге аның төп белгечлеге шушы 20-нче гасыр әдәбият булса, ләкин ул элеккеге чорларга да керде. Мәсәлән, 2-нче томның татар әдәбиятының 2-нче томының шактый өлеше аның тарафына язылган. Һәм әйтергә кирәк, бик иштәлекле мәкаләләр. Һәм менә шушы Флюн Муслахович совет чор әдәбиятын 20-нче йөз әдәбиятын өйрәнүгә зур өлеш кертте. Аның бик күп теге мәкаләләре, хезмәтләре бар. Һәм алар инде менә һәр вакытта хәзердә безнең өчен кирәкләр.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусин 1980-90 елларда татар халкының милли күтәрелеше вакытында да читтә калмый. Татар иҗтимагый үзәгендә җаваплы эшләр башкара. Бөтен дөнья татар конгрессында рәис урынбасары да булып эшли.
Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан тыш инде югары оешмаларның үтенече белән дә, төрле оешма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм әле Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Муслахулның бер бик яхшы сыйфаты аның менә шушы Гаяз Исхакыйны кайтару. Гаяз Исхакыйны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә, аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушында өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башында башланды. Һәм шушында ул теге Гаяз Исхакый буенча ныклап өйрәнде. Һәм аның шушында өйрәнүләре матбугат битләрендә, журналларда, газеталарда басылып чыкты. Һәм аның монографиясе Исхакыйга багышланган, ул бүгенге көндә дә менә әһәмиятен җуймаган. Аннан инде Флюн Муслаховичның менә университет белән, студентлар белән бәйләнеше. Ул безнең менә шундый Казан дәүләт университетында лекциялар укырга чакыра идек без аны. Махсус курслар, гомуми курслар алып барды. Флюн Муслаховичның менә шундый безнең арабызда аның инде шактый еллар башкарган эше, хәзер шушыннан хезмәтләре бар. Алар инде безнең теге хәзер ничек дип әйтергә, мирасыбызның мөһим өлешен нигә тәшкил итәләр. Һәм аның инде безнең арабыздан китүе, бу мин әйтер идем, татар җәмәгатьчелеге өчен, гомумән аның татар әдәбияты фәне, безнең таң әдәбиятыбыз өчен генә түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Шуңа күрә инде менә без аның теге ничек дип әйтергә, урыны оҗмакта булсын. Инде без аның менә шундый үзебезнең хәтеребездә сакларга тиеш. Аның өчен без исән калганнар, ул тәрбияләгән шәкертләр әлбәттә алга таба дәвам итәргә бурычлы.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусинның хезмәттәшләре кеше буларак та сокланып искә ала. Ул артык тыйнак иде, шәшерәп йөрмәде, ди әдәбият галиме Азат Әхмәдуллин.
Аның хезмәте, ул куйган фәнни тырышлык, ул бастырган һәм мәкаләләрдә һәм китапларда, һәм күп томлык китапларда һәр вакытта да яктыртылып торды, һәм аны һәр яктан да аны олы шәхес итеп характерлады. Әлбәттә, соңгы вакытта ул бик авыр хәлдә булды. Ул авырлык аны әлбәттә үзе генә һәм аның җәмәгате генә ханым гына белгәндер инде. Кызганыч, арабыздан китеп барды.
Флюн Мусин дистәләгән ана теле укытучыларын, татар галимнәрен укытып чыгарган кеше. Татарстан Фәннәр академиясенең әдәбият бүлеге аспиранты Илмира Газизова сүзләренчә, ул һәр вакыт студентларга, аспирантларга ярдәм иткән.
Күренекле галимебез Флюн Муслахулы Мусинның арабыздан китүе татар әдәбияты өчен генә түгел, гомумән татар дөньясы өчен дә бик зур югалту булды. Флюн Муслахович татар укытучыларын тәрбияләп чыгаруда һәм татар галимнәрен аякка бастыруда бик күп күч салды. Аның кул астында күп мөгалимнәр татар әдәбиятына бүген хезмәт итәләр.
Флюн Мусинның шәкертләре үзенең дәресләрендә чын әдәбиятчы булырга җилкендерүен дә истә тотабыз диләр.
Азатлык радиосы.
Удмуртия башкаласы Ижауның 97-нче мәктәбендә әлегә бер генә татар сыйныфы эшләп килә. Быел тагын бер сыйныф ачарлык балалар тупланган булса да, татар теле укытучысы булмау сәбәпле татарча укытуны арттыра алмадык, ди ана теле укытучысы Светлана Салтыкова. Әлеге мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ана теленә мәхәббәт чаткылары әлбәттә гаиләдә туып, мәктәптә кызыксыну барлыкка килә, ныгый. Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбендә нәкъ шулай балаларда телебезгә кызыксыну уятып, ата-аналар белән бердәмлектә эш итәләр. Ижауда гына түгел, хәтта республика күләмендә 97-нче мәктәп балаларны укытуда кызыклы һәм мавыктыргыч алымнар кулланып эшләве белән дан тота. Биредә укучы балаларның сәләтен ашу, талантын үстерү буенча төрле мөмкинлекләр тудырылган. Берничә ел элек мәктәптә милли телләрне үзләштерү юнәлешендә дә игътибар артты. 4 ел элек биредә беренче татар сыйныфы тупланды. 18 кыз һәм малайлардан торган сыйныфны Ижау педагогика көллиятенең татар теле бүлеген тәмамлаган яшь укытучы Светлана Салтыкова җитәкләде.
Без балалар белән татар телен беренче сыныфтан ук өйрәнә башладык. Ләкин беренче сыйныф җыйганчыга кадәр безнең факультатив мирас эшләп килде бит инде безнең монда 97-нче мәктәптә. Һәм мираста без башта эшли башладык 97-нең бөтен татар балалары белән. Аннан соң инде миңа мондагы директорлар, укытучылар үзенә класс җыеп карады диләр. Һәм инде мин татар садикларыннан җирәп, үзебезнең якын җирләрдән йөреп балалар җыйдым. 18 бала җыйдык ул вакытта. Һәм беренче сыйныфны ачып җибәрдек без. Ата-аналар да канагат булдылар татар сыйныфы җыелганга. Һәм шуннан соң менә без беренче сыйныфтан бирле эшләп киләбез акрын-акрын гына. Безнең быел 4-нче сыйныф, балалар бик канагат татар телен өйрәнергә барсы да риза.
Шатлыклары, сөенечләре, мәшәкатьләре белән 3 ел узып та киткән. Балалар саны сыйныфта кимемәгән. Быел бу сыйныфта укучылар саны арткан. Балаларының ана телен өйрәнеп үсүен теләүче берничә ата-ана бу сыйныфка улларын, кызларын укырга биргән.
Ата-аналар рәхәтләнеп балаларын татар телен укыганнарына риза, һәм инде төрле чаралар үткәргәндә дә бик булышалар, тырышалар.
Нинди чаралар үткәрәсез?
Без монда гаилә бәйрәмнәр үткәрәбез. Районга, республикага үзебезнең кичкенә генә концертларыбызны куябыз, балалар белән шигырьләр өйрәнәбез. Хәзер менә безнең һәрбер мәктәптә дә музыка дәресе бар бит. Безнең музыка дәресе рус җырларын гына җырлау түгел, өйрәнү түгел, татар җырларын өйрәнәбез. Балалар бик канагать татар җырларын җырларга, аларга сәхнәгә генә менеп басарга булсын.
Балалар сыйныфта дус, җәйгеялдан соң бер-берсен сагынып килгән. Раушания белән Салават каникулда нәрсәләр белән шөгыльләнүләр хакында да сөйләделәр.
Көтүче апаңа сагындым. Кызларына сагындым.
Алар белән сез җәйкене сөйләштегезме соң, очраштыгызмы?
Әйе.
Ә менә син җәйне ничек үткәрдең?
Мин агартта булдым, бидә булдым.
Ә бакчада нәрсәләр эшләдең?
Бакчада мин чәчәкләр үстердем.
Минем укысы килгән тизрәк. Бөтен балаларны да сагындым.
Ә җәйне кайда үткәрдең соң, ничек әйттең?
Мин башта зоопаркта булдым. Анда без бүреләрне күрдек.
Ә иң ошаган җәнлек кайсысы булды?
Айо. Ул суга керде дә, анда йөзде.
Аннан соң тагын кая бардыгыз, җәйне тозган иде әле?
Без бардык атай туган авылга. Анда без балык тоттык, и су кердек.
Гомумән, бу сыйныф балалары шигырьләр укырга да, җырларга да хәвәс. Мәктәптә оештырылган һәр чарада бик теләп катнашалар, дип билгеләп үтте укытучы апалары Светлана Салтыкова. 97-нче мәктәптә балаларга төрле яктан үзләрен сынап карау һәм өстәмә белем алу өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Башлангыч сыйныфтан ук алар төрле факультативларда белем туплый.
Монда архитектурное проектирование дигән предметта эшләп киләбез дә, шулай ук анда без татар бизәкләрен өйрәнәбез балалар белән. Безнең краеведение эшләп килә. Краеведениедә без шулай ук татар йолаларын, татар бәйрәмнәрен балалар белән үзләштерәбез, карыйбыз. Һәм дә инде үзебез ата-аналар белән бергә татар милли ризыкларын пешереп, шәйләр ишеп, шулай күңел ачабыз.
Татар сыйныфы аерым бер төркем булып яшәми. Мәктәпнең удмурт сыйныфлары белән аеруча дус тату.
Безнең балалар мәктәптә узып барганда да без русча гына исәнләшмибез. Безнең белән удмурт милләтеннән булган балалар җәҗбүреш дип исәнләшәләр. Безнекләр дә бик калышмайлар җәҗбүреш. күрештіләр, оқытушыларыбыз исәмісіз деселәр біздің балаларыбызда исәмісіз деп жауап қайтаралар. Біз шулай бик тату яшыйбыз.
Шулай оқытушы үзе дә шәһәрдәге татар тел оқытучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Яш оқытучы өлкән мәгълүмәтләренең тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләшеп эш итә. Быел татар һәм удмурт балаларыннан тупланган кушма сыйныф түгел, аерым татар балаларын гына җыярга да мөмкинлек булган. Тик ана тел оқытучысы табылмау сәбәпле бу тормышка ашмаган. Югыйсә мәктәптә тагын бер татар классы булыр иде. Ә бу мәгълүмә Светлана Салтыкованың иң зур хыялы.
Бер класс белән генә каласы килмей 97-нче мәктәптә. Бары бер мәктәбебез безнең зур, сыйныфлар да бик күп, күбрәк татар классын ачып җибәрергә иде шу безнең мәктәптә.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Кырым Югары Радасының 16 сентябрьдә кечкен сессиясында спикер Анатолий Гриценконы истифага юллама гаесене огне койган рус блогы, Союз фиркасы Вебаза дигер депутатлар максатларына эришип аламадылар. 5-10 дакка дәвам эткен калабалыклы сессияда Анатолий Гриценкога 100 депутаттан 57-си кол туткан ве күн тәртибендә олган мәсьәләләр буенча бердән рей берген. Нәтиҗәдә мәгълүбияткә ураган рус блогының Yetekçilerinden biri Sergey Tsekov, Kırım Yukarı Radası'nın vice-speaker vazifesinden istifaga ketecek degen haberlerde oldu. Ama şimdilik Tsekov vazifesinde çalışa ve bu mesele sessiya çağırılsa anda bakılacak eken. Kurultay Ruh Frakciyası'nın 7 deputatı açıktan açık bu kureşte iştirak etmegeni ama Gritsenka'a kol tutkanı malum. Bu sessiyadan son Kurultay Ruh Frakciyası'nın vekili Yukarı Radada daha bir daimi komisyaga yani toprak resursları boyunca komisyaga reislik yapacak degen haberler dar kaldı. Frakciyanın ve sürgünge uğrağanlarının milletler ara meseleler boyunca комиссияның рейсі Ремзи Ильясов ісе, біз дайыма топырақ ресурслары бойынша комиссияға рейслік вазифесіні талап етедік. Бұ талап, шымды Қырым Юқары Радасында олған вазиетнен бағылы дегілдеп изатлады бұ хаберіні. Шымды Радада 13 дайыми комиссия чалыша, ретек бір комиссияға рейслікні Қырым татары япа. Топырақ ресурслары бойынша комиссияға ісе, Игір Дышливой рейслік япа. Яңа сайлауларға 4-5 ай қалғанны көз огіне алсақ, олсын спикер, олсын комиссия рейсі деңішсін, Қырым әлесі үшін бұның бүйік әмиеті олмайжағына фарс әтмеге мүмкін. Амыны мәжілістің сайлаулар бойынша комиссиясы оз ішіні бір шеге бақмадан девам әді. Рефат Чубаров етекчілігінде кешкен соңқы отырышуда кефеде 4-нче октябрьде ерлі мәжіліске олажақ сайлауларға азырлық мәселелері бақылды. Рефат Чубаров біз ішімізні ачық япамыз, деді.
Біз оның істегені қабыл етмедік, чүнки çocuğumuzda gösterilen şartlarını yerine getirmeye becermedi. Bunu mesela da muhakkak getirmeyi isteyeyim ki komisyon bütün yapkan çalışmalarını ve kabul eden kararlarını açık yapar ve televizyonlar matbuatçıların önünde işte bütün adımlarımız çok açık insanlarımız saygılarının çok memnun olsunlar diye konu düşünüyor.
Bu meclis reisinin birinci mavini Rifat Çubarov ya da Кырым мусульманлары 20 сентябрьде бүтін мусульман әлеменен бәрәбер ораза байрамыны қаршыладылар. Кырымның бүтін жәмелерінде байрам намазлары қылынды. Ораза байрамына бағышлап, ескі Кырымда кешкен солхат минарелері фестивалінде 40-ка яқын ержі ярышқан. Мұнда атта Австриядан да түрк ержісі келген. Солхат минарелері фестивалінде Диляра Махмудова ғалип чыққан. Оңа 3000 гривня көлемінде пара мүкафаты ве башқа бақшышлар берілген. Ялтада есе ораза байрамы күнлері Қырым татар күреші бойынша күресшілер ярыштылар. Бұ ярышларда абсолют чекеде кезлевлі батыр Илимдар Саидов ғалип чыққан.
Мына біздерде бүгін иштирак етелер бұл күреште. Европада күрешкен балалар, дүние жүзінде күрешкен балалар. Өзім боксерлықты жасаған едім. Өле заманнары бар еді. Біздерде бұл күреш деген, боксерлық деген шейде керек еді яшылымызда. Біз сіздің кебі яш едік.
Таврия Милли Университеты, Шарк ве Фельсефе факультетлері студентлері ісе ораза байрамы күнлері бірлешіп, университет азбанда дервиза байрамыны кечірділер. Бұ ақта Шарк факультетінің деканы Айдер Меметов икайе әте.
Кешмешті олған шешу түрлі жан ағыртуларыны бір-бірімізге бағышлап, ве илерде тинч муабет олып яшамақлы істер едік. Біріншіден. Екіншіден, демек тек біздің халқымыз арасында деген де, мұна бөле кең ме пиаста башқа халқыларыны да өз байрамларымызға желп етіп, ве шен яшамақ аптырымды.
Халқымыз өзің қар деделерін, баба деделерін адетлеріні білсе, біздің халқымыз да ең олмаз. Емде ақсыне дайыма бірлік
Бұл сені Қымтатар Милли Әрекет ветераны Джиппар Акимовтың 100 жылығына бағышланған тедбірлерін өткеру бойынша Тешкілі комитет өз ішіні девам етті. Бұл тедбірлер черчевесінде Джиппар Акимов Чалышхан Ахмеджидегі Горького соқағындағы 45-ші евге хатыра тақтасы қойылмасы, оның доған көйтті уақытта бір соқаққа оның адыны бермек. Көзде тұтыла. Романияда Костенче шерінде әр ел кечірілген түрк-татар мәдениеті фестиваліне Қырымдан Рефат Чубаров етекчілігінде мәжіс азалары Қырым радиосынан Сервер Бекиров Құрман райондан Элмас ансамблі 22 сентябрьде ел алдылар. Фестивал кеч шатында Костенчеде татар мәркезі құрған яңы бинаның ашылу тедбірде кечірілмесі көзде тұтылғанын хабер етті бірліктің баш кәтібі Әден Мамут. Оның білдіргеніне көре бұл бинада Қырымдан кетірілген кітаплар, мәжмуаларын сатмақ үшін бір түкан ашмақта көзде тұтыла екен. О, өзі бұл ақта телефон вастасынен Азаттық радиосына білдірді. Bu Romanya Tatar Birliğinin baş katibi Eden Mamut edi. Ахмеджитте әрсене Қымтатар театры кечірген Крымский Кавчек халқара фестиваліне бұл сене Ташкенттен Өзбек Девлет Милли Драма театры келген еді. Режиссер Валижан Умаровның Танхой Юлдыз комедиясын сейіржілер айры жасы жақ қабыл еткенлер. Спектакль инсанлар арасында олған мұнасебетлер, яңғызлық, яшларын қартларға терс мұнасебетлерін ақс етіп, бұл әбеди мевзуға бағышлана. Өзбек артистері өздері бұл ақта икайе етелер.
Айтқанымызды ұшы отауынаге бір нәрсе бар бұлар айтанды ке, мән жоштығымда отауыны қатты қафа қылген мән. Шының үшін енді бұларым мені өзгені қафа қылшы әпті деген нәрсе бар. Қар бір адам ота анасыны şu bugün hani ayet yaptı kopkiri ayet yaptı spektakl kur yapmaz değil mi şu ota ana hakkı da getirirken şu bugün anam var kopkiri hiç bulsa çirfi okul bir yer fikir her bir adam da otadı çınasın bu tiyatrı ilk hatta küçük şunda da böyle mi
hatta ki ne var amız bize ne küçük olan bu sene küçük olan bu can ben ayağımı yenişeceğim hafa kılayım ben eğer de bana hafa kısam Mənə dedi ki, mən yaxşı həyat quramayım mən o dedi.
6 yaşarlar.
6 yaşar bana.
Bu Крымский Кавчек Халқара фестиваліне келген Өзбек Милли Дәвлет Драма театры артистлері еді. Қырым татар халқының геноцидін өгіренген құрылтай янындағы комиссия ұнытма акциясыны девам еті. Комиссия сүргінлік дәвірі 1944-1956 сенелері олған қатырлауларына айры-айры инсанлардан топламақны девам еті. Авдет газетасы рейтинг вастасынен 20 ең тесір етіжі Қырым татарларына сечті. Бұл рейтинг бойынша ең тесірчен инсанлар арасында мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы, оның бірінші муавина Рефат Чубаров, дабыр муавина Ремзи Ильясов, вице-премьер Азиз Абдулаев, муфти Аджи Эмирали Аблаев, ректор Февзи Якубов, Бақшысарай район мемориеті рейсі Илми Умеров, милли әрекет ветеран Айша Сетмұратова, атта белі гитараджы Энвер Измайлов та бар. Бұл сұрада белі қырым татар іш адамлары, журналистлер ве башқа сиясетчілерді бар. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрмет. Хөрмәтле тыңлаучылар, Озатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.